kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala ke saalama walakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajal kaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin aayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata caamsaa 31 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 23 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Lammiiwwan Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman sagaleen keenya bilisummaa keenyaaf birmadummaa keenyaaf mata duree jedhuun kaleessa magaalaa Finfinnee keessatti hiriira ba'anii jiru. Hiririchi waraansamaa Tigraay keessatti geggeessame ilaalchisee dhiibbaan alaa mootummaa Itoophiyaa irratti godhamu akka dhaabatu gaafata. Waraansa dabalatee rakkoon uumamuuf rakkooleen uumamaa kan itti jijjiraman naannoo Tigraay keessatti sochiin qonnaa bara kanaa maal fakkaata? Aangawaa biiroo qonnaa naannichaa waliin gaaffiif deebii geggeessame irratti hundaa'uudhaan gabaasaa qabna. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti immoo arra guyyaa goototaa biyyoolessaa akka waggaatu ayyaaneffamee oole gabaasaa qabna. Kanarrattis kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Prooduusariin tamsaasarraa Daan Biraawun, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii. Oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Akka mooltan amma oduu har'aa isin dhageessifna. Dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch Tigraay keessatti erga walitti bu'iinsi uumamee kaasee gariilee wal waraansicha irratti hirmaataniin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamaa jira, diigamaa fi saamamaa jiru jechuun gabaasa dheengadda baaseen beeksisee jira. Gareen mirgoota dhala namoomaaf falmu kun gabaasa isaa keessatti ragaa biiroo barnootaa naannoo Tigraayiin baatii dhuma caamsaa kana keessa ba'e manneen barnootaa 15 irra miidhaa olaanaan ga'uusaa, manneen barnootaa 53 miidhamuu isaanii fi Tigraay kaabaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa 2-2 keessa loltoonni Itoophiyaa buufatanii akka jiran beeksisuu isaa hubachiisee jira. Human Rights Watch manneen barnootaa Tigraay keessaa haala itti jiran baatii amajjii fi caamsaa gidduutti jiraattota 15 barsiisotaa fi warreen ijoollee, barattoota duraanii fi hojjettoota gargaarsaa, bilbilaan dubbisuusaa fi dhaabbattoota sabahimaa, dhaabbattoota gargaarsaa fi dhaabbattoota mirga namoomaa biyyaalessaatiin gabaasilee dhihaatan kan gamaggame ta'uu isaa ibsee, kana malees to'annoo suuraalee saatelaayitiin geggeessan konkolaatoonni waraanaa baatilee sadaasaa fi bitootessa keessa mooraa mana barnootaa sadarkaa 2 Aatsee Yohaannis keessatti arguu isaa ibsee jira. Manneen barnootaa miidhaan irra gaheera jechuun dhaabbatichi ibse keessa tokko kan ta'e mana barnootaa kana irra miidhaa ga'e kanneen agarsiisan suuraalee fi viidiyoon kan jiran ta'uu loltoonni Itoophiyaa erga mooraa sana qabatanii booda kompiitaroota, iskiriiwwan pilaazimaatii fi nyaatawwan torbanee hedduudhaaf fe'anii akka bahaa turan jiraattonni maqalee itti himuu isaanii, loltoonni sun yeroo baatii ebilaa keessa mana barnootaa sana akka gallakkisanii bahan, jiraattonni kutaalee fi biiroolee mana barnootichaa irraa, daandiilee elektiriitii fi bishaan irraa akkasumas qabeenyaalee biraa irraa miidhaan akka ga'e arguu isaanii natti himanii jiranii jechuun gabaase Human Rights Watch. Murtii qoqqobbii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irratti dabarse mormuudhaan kan dubbatan Senaatar Jim Inhoof Finfinnee galuu isaanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed baga nagaadhaan biyya keessan 2 dhuftan jechuudhaan beeksisaniiru. Senaatar Jim Inhoof mootummaan Ameerikaa dhaaba TPLF isa shororkeessaa ta'ee fi mootummaa walqixa adabuun sirrii miti jedhanii mormaniiru. Senaatar Jim Inhoof haasaa mormii isaanii itti dhiheessan keessatti Itoophiyaa yeroo 19 daawwachuu isaanii ibsanii turan. Senaatar Inhoof imalli yeroo ammaa isaan Itoophiyaatti godhan kaayyoon isaa maal akka ta'e wanti ibsame hin jiru. Biyya ofiin of labsatti Rippaabiliikii Somaaliilaandii keessatti filannoon bakka bu'oota paarlaamaa biyyattii fi naannolee jalqabamee jira. Magaalaa Hargeessaa keessatti wixata ganama sa'aatii 1 jalqabee hiriirri dheeraan akka turee fi filattoonni sa'aatii 2 ol akka dhaabbatanii sagalee kennuudhaaf eegaa turan gabaafameera. Pirezidaantiin Somaaliland Musee Bihii Abdii akka VOA'tti himanitti filannichi haala naga-qabeessa ta'een gaggeessamuu qaba. Yoo waldhabiinsi jiraate filannoo booda karaa tasgabbii-qabeessa ta'een ilaalamuu qaba. Fedhii biyyaa tuffachuun hin danda'amu. Komii keessan karaa nagaa dhiyeessaa manni murtii banaadha jedhaniiru. Seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi namni miiliyoonii tokko filannoodhaaf galmaa'eera. Bara 2017 namni filachuudhaaf galmaa'e 1,700 akka ture galmeen mootummaa ni agarsiisa. Bara 2003 irraa kaasee biyyi Somaaliland filannoo walii galaa 6 fi filannoo pirezidaantummaa 3 taasifteetti. Miseensota paarlamaa biyyattii filachuudhaaf inni ammaa garuu kan yeroo lammataati. Miseensonni paarlamaa amma jiran warra bara 2005 filatamaniidha. Sababa dhimma qoodaa yookiin kootaa hirmaannaa teessoo filannoo pirezidaantiitiif dursa kennuudhaaf seera filannootiif jedhamee filannoon paarlamaa akka yeroo adda addaatti darbaa ture raga bahawunni dubbataniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Hirmaattonni olompiikii Tookiyoo baranaa akka ragaa talaallii yookiin ragaa vaayirasii COVID-19 hin qabne agarsiisu akka gaafataman gaazexeessonni biyya Jaappaan gabaasaa jiru. Nyaata sagalee olkaasanii iyyuu harka wal qabanii nagaa wal gaafachuu seera dhorku hojiirra oolchuudhaaf akka yaadaa jiran hangawoonni mootummaa Jaappaan dubbataniiru. Yommuu mormiin uummata biyyattii babal'achaa deemaa jiru, babal'iinsi koroonaas cimaa deemaa jiruu fi lakkoofsi namoota talaallii fudhatanii immoo hedduu hin taane kanatti dhorkaan hedduun baay'achaa deemaa jiru miidhagina olompiikii akka balleessu tajjabdoonni dubbataa jiru. Labsiin haala yeroo atattamaa magaala guddittii Tookiyoo fi magaalottan biyyattii adda addaa keessatti turan wixata irraa raawwata. Haa ta'u malee amma waxabajjii 20 itti fufuu danda'a jedhamee jira. Olompiikii Tookiyoo baranaa irratti deeggartoonni hin hirmaatan. Taphni olompiikii baranaa sababa COVID-19 waggaa tokkoof kan yeroo isaa irraa darbe yommuu ta'u ammas taanaan yaada uummata irraa walitti qabame irratti hundaa'uudhaan akka gaazexaan Nikkei jedhamu gabaasetti namoonni harka 60 ta'an akka taphichi baranas hafu yookaan darbu gaafataniiru. Akka taphichi taasifamu kan barbaadan harka 34. Gaazexaan beekamaan Jaappaan Asaa'i Shimbuun jedhamu 7 darbe gulaala baaseen taphichi akka hafu gaafateera. Miseensota 6,000 kan qabu waldaan haakimoota biyyatti akka taphichi hafu gaafachuudhaan muummicha ministeeraa biyyatti Yoshihide Suugaatiif gaaffii dhiyeesseera. Oduu biraatiin biyyi Afrikaa kibbaa dhibee COVID-19 irraa kan ka'e wixata har'aa irraa jalqabee kan hojiirra oolu labsii dhorkaa adda addaa baasteetti. Pirezidaantiin biyyattii Siriil Ramaphoosaa akka jedhanitti akka lakkoofsa biyyattiitti halkan keessaa sa'aatii 5 booda manoonni nyaataa, manni dhugaatii fi bakkeen ispoortiin itti hojjetamanu akka cufaman ta'u. Mana keessatti nama 100, mana alatti immoo nama 250 ol ta'anii walitti qabamuun dhorkaa ta'a. Afrikaa kibbaa keessatti sa'aatii 24 darban keessatti namootaan 4,515 irratti vaayirasiin koroonaa argameera. Lammiilee biyyattii miiliyoonii 60 ta'u keessaa amma ammaatti kan talaalii fudhatanii 9,063 akka gabaasni yuunivarsiitii Joons Hoopkins jedhutti. Ganna dhufaa jiru keessatti immoo akka hammaachaa deemuu danda'u beektonni akeekkachiisaa jiru. Akka gabaasa yuunivarsiitii Joon Hoopkinsitti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 1,077,000 ta'an kan vaayirasii koroonaatiin qabaman yommuu ta'u namoonni 3,005,000 du'aniiru. Yuunaayitid Isteets namootan dhibee koroonaatiin qabaman 3,392,000 akkasumas namootan du'an 5,594,431 galmeessuudhaan dursaa jirti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n namootan tamboo yookiin sijaaraa xuuxan dhibee COVID-19 fi carraan saaxilamuu isaanii guddaa waan ta'eef akka xuuxuu dhiisanii gaafateera. Caamsaa 31 guyyaa tamboon hiddi hin xuuxamne ilaalchisee gabaasa Liisaa Shilaayin qopheessite tuujubeetu dhiyeessa.
Qorannaan saayinsii waggoottan darban keessa geggeessaman kanneen tamboo xuuxan 100 to 50 COVID-19 innaa qabaman akkaan dhukkubsachuu yookaan du'aaf akka saaxilaman mirkaneessee jechuudhaan hoogganaan sagantaa to'annaa tamboo kan jaarmaya fayyaa addunyaa Vinayak Prasad VOA'f ibsaniiru.
It's logical because smoking does compromise on the lung function.
Tambo utun oji sombi hojjetu ratmiida dakqabsi sombi kamara virusin kunimmo somba mira kanaf tambo utul isuf tarkamfi fudachun ragata usa gama kanani kanilal jedan german fayya dunya namonni tambo utan dula sawaggato kofturu kan tambo utul aba jedu takkamakaman waamicho gochudan biyonni tajajila sani katambo to achu akka safisan gafate jira kunis dula hubanno umu geggesu kliniki wan tambo tutul abuf gargaran banuf degirsa wallansani kotini jedamu kennu akkata bekamejra prasad akajadanit kannen tambo tutan balanne dakqabsi su danda uwachisu baaye barbaachisara wogga kana namonni miliyona saddeetan ibe tambo tutu walin walqabate kanakka kanseri ibe onne ibe ujummo afuratin baafatanin duuf jiru duye akasirra heddun biyo tagalinsani gadana ta ekesatti ibe gama kanan ufumulachuf mo kurna wan fudata kanaf dergaggot shakala kasirra ittisun arada bara era tuan ge sufpa ibarbachisa ajadan industry wan tambo omishan dergaggotaf kan akatiketi konserti tola dawani kotini tambo tutu abu gargar patolaf kan kana fakkatan kennudan dergaggonni omisha sani akafayedaman gochu sani qeqan ijran kananis biyo ta iduke sattitmilkaniru fakkenyaf Indonesia kesa ijolen ira umrin sani wogadig dama gattan ibarrak soddomi saddet tambo tutu jedan prasadan jarmian fayya dunya namonni akatambo hin tutne kangodu kesa dilala gudda bitta tambo rakaun mara tambo tutu abu gargaru kesa tokotau gabase jira
president in united states joe biden sirna yadanno wogad ibba ajjecha tulsa isa gosa irratti hundaye kabajuda fi kuta Oklahoma magala tulsati ni argam sabab ni je kum safi ajjecha wagadi bandura barakuma kuda sagalif di dami to kosana muchangurachi wagakuda sagali muchadurba adi umurin she wagakuda turba humnangudedera wanje dameftre balasanan gandi gurachotti ittibayatanu greenwood jedamu barbadaira magali tulsa awala jilma namotan ibasadi jeekumsa sanandu aniru jedamani shakkaman barbaachu rajirti hangaottan motumma tokko ajjecha baradarbe minnesota keessatti nama george floyd jedamu irratti policy dan rawwatame yaadachuudan yaadanno wagga ibba ajjecha tulsa taasifamun barbaachisa akkatae dubbataniru dagefatota kenya odun harraf kamnu kanuma qopile kenya afani wajjinini turtigari
kada gajirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti lammi wani Ethiopia kumota tilaka man sagale kenya bilisumma kenya durbadumma kenya matadure jedun hiriraba nijiru hiririch waran sama tigray ke satgegge semelalchise iba alamotumma Ethiopia rat goramu kambala lefatiyotaw hirirtonni adanno kalesa batani United States if awasni sadarkar dunya bron kannen alella fokkarawan kan tigray ke satgegge semelalchise addo sanib sanke kanijiru angawan United States tokko torbanda brebsegenneni yo karri tigray ke sat civilota ratgegge semu kanittifufute Ethiopia fertrar ugurri dabalata ka kayamu malu tawdu batani turan sahaydam tofin finnera wairi da kanaga basa qabdi
hirira naga stadiumi magala finnet gegge famiratti motuman america ejenno dogogora motuma Ethiopia ratti qabate ke sedebi ilalu qaba hedechi kan kenya da kanjudu fi dadannowon kan nembron dergagotan dage samatroniru ti antun kantiba magala finfinne adda danicha bebe faida biyolisa Ethiopia mi dudaf omno nikesaf ala carraqe duta isajiru daru mirga kenya dabarsine hin kenenu jechudan waltajecherratti dubatan
Ethiopiaan ye Ethiopia de ust salam ye mastabek
Ethiopianonni negenye keso Ethiopia xsuf ittigafatu man kanjal qaba kan motumma Ethiopia fi ummata Ethiopia ta umbe kamu qaba gare shorkesa adabil sabasa ummata tigray gachna biyetti kante rayat sabiyarratti gocha badi rawochu dafkarorfate rawotera akkasumas maikarra ratte ajjecha su kanisa lamile nagarratti in rawote dabalate kutale biyetti bakka addaddatimmo jeegumsa kawumamu hogganza kinnaturera yakichas rawotera rawachisa tureras garen kun rakko rawote kanarra akofkusatuf dulase rakabachisu modumambiyetti taisa ture bu'a qabeessa ture haqa qabeessas ture gochi garee shororkeessa kan adabu sadarkaa idila addunyaatti galateeffachiisuuf malee madaallii kamiiniyyuu kan balaaleffatamuu danda'u miti. Garuu Ameerikaaf deeggartoonni ishii gocha badii garee kanaa sirnaan osoo hin hubatiin dhimmoota keessoo keenyaarratti harka galfachuun halduree isaan kaa'an huggurri imalaa fi kanneen biroo fudhatama kan hin qabnee fi dhaabbatanii ilaaluun sirreessuun kan irra jiraatu ta'uu qaba jedhan Adde Adaanechitti dabaluudhaan imala gara guddinaatti biyyattiin taasisaa jirtu gufachiisuuf uummanni biyyattii hiyyummaa fi beelaan akka dararamu taasisuudhaaf qaamoleen hojjechaa jiran jiru jechuudhaanis ibsani. Dargaggoota magaalaa keenyaa fi biyya keenyaa abjuun guddina keenyaa akka firii hin godhanneef diinonni keenya alaaf keessaa wal ta'uudhaan imala hiyyummaa keenyaa bahuuf taasisnu gufachiisuuf yoo danda'ameef ammoo dhaabsisuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechuutti jiru. Keessumaayyuu qabeenya keenyaaf beekumsa keenyaan kan ijaaraa jirru hidha guddicha haaromsaa marsaa lammaffaadhaaf bishaan guutuun raawwachuuf deemu uummata keenyaaf ifaaf irbaata akka hin taaneef shira hedduutu dalagame. Haa ta'u malee nuti hangi bishaanichaa harki caalu keenya ta'us karaa haqa qabeessa ta'e malee warreen kaammiinee itti fayyadamuuf kaayyoo akka hin qabne qaamoleen nu himatan dhugaa jiru ni beeku. Waan kana ta'eef har'as ta'e gara fuulduraatti mirga karaa haqa qabeessa ta'een abbayyaan fayyadamuu irratti qaama kamiiniyyuu karaa miidhuun hin goonu gochuus hin barbaannu garuu mirga keenya immoo dabarsinee hin kenninu jedhan Adde Adaanech. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa kan dubbise hirmaattota hiriirichaa keessaa tokko tokko yaada kennaniin akka ibsanitti qoqqobbiin ugura viizaa Ameerikaan Itoophiyaa irratti keesse mormuudhaaf akka hiriiricha ba'an dubbataniiru. Obbo Mohaammed Ibrahim namoota hiriiricha irratti hirmaatan keessaa tokkodha.
Nuti kan balaaleffannu dhimma keenya irra dabarree kan qaama biraaf ta'uu dandeenyudha. Kanaaf warreen adii waa'ee keenya keessa harka galfachuu hin danda'an kan akkanuuf beekan jechuufi hiriira baane. Har'a ijoollee koo cina dhaabbachuuf kanan dhufe. Kan biraan immoo lola birmadummaa biyyaa mirkaneessu keessatti abboota hirmaatan keessaa ani tokkodha. Lola kaarraa maarraa irratti hirmaadhee kanneen alaabaa biyyattii dhaaban keessaati ani. Nuti biyya namaa hin tuqnu namnis akka tuqu hin eeyyamnu. Kanaafuu warreen adii burjaajii asiif achiin nurratti uumaa jiran irraa akka of qusatanii fi hiriira kan baane.
Shamarree Bisraata Alamuu kaayyoo itti gara hiriirichaa dhuftee akkasiin ibsite. Har'a kanasitti argamnee fi sagalee keenya dhageessifachuuf nuti Itoophiyaanonni giddugalummaa qaama kamiyyuu hin barbaannu qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaarra goote mormuu fi giddugalummaa qaama kamiyyuu hin barbaannu kan biraan ammoo hidhichi kan keenya. Deeggarsaan osoo hin taane maallaqa keenyaan hidha abbayyaa kan hojjechaa jirru hiriirri kun ammoo bu'aa gaarii waan qabu natti fakkaata mootummoonni addunyaa waan dhagaan natti fakkaata jette shamarree Bisraat. Gama biraatiin tibbana mootummaan Ameerikaa qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee hoggansa waraanaa irratti uggura imalaa kaa'uun cinatti deeggarsa gama nageenyaa fi dinagdeen taasisu akka dhaabu danda'u ibsuun isaa ni yaadatama. Kana kan godheefis waraanni naannoo Tigraay keessatti adeemsamaa tureen dhiittaan mirga namoomaa hamaan naannoo sanatti gaggeeffamaa waan tureef deebii hatattamaa kennuu dhabuu mootummaa Itoophiyaan akka ta'es ibseera. Ammas Itoophiyaan hatattamaan rakkinichaaf yoo fala kan hin kennine ta'e qoqqobbiin akka sharafa alaa hin sochoosnee fi qoqqobbiiwwan kanneen biroon akka irra kaa'amuu danda'an itti aanaan hoogganaa dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek torbaan darbe ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Baattiin amma qabannee jirru kun keessumaa Itoophiyaa gama kaabaaf giddugaleessa keessatti yeroo qonnaan jalqabamuuf midhaan facaasamu. Waraansa dabalatee rakkoon namaan uumameef rakkooleen uumamaa kan itti wal jijjiiran naannoo Tigraay keessatti sochiin qonnaa bara kana maal fakkaata? Waayilli keenya VOA Afaan Tigree Gabree Gabramadiin dhimma kanarratti bulchiisa yeroo fi naannoo Tigraayitti hoogganaa biiroo qonnaa Dr. Abaadii Girmaa dubbisee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Dr. Abaadii Girmaa qorataa qabeenya uumamaaf haala qilleensaaf lafaati. Duraan qorataa Inistituutii Qorannoo Tigraay keessa hojjetaa turan. Yeroo ammaa bulchiinsa yeroo kan Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo sanaa ta'uun hojjetaa jiru. waggaadar be weerara hawaannisa naanno sana mudate tureefi wal waraansa barana dabalate haale jirenna ibsan
karaktaayun nursi kiskiwe haale kawdanna tabatiinu tamalaabilu ila gazaawtu mertuun
qonnaan bulaan oyruusa sasaabachuun dandeenye godaanee jira oomishisa hangi tokko gubameera kaanin mosaama meera walumaa gala haalli tigraay keessaa gaddisiisaa yoo ta'u uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira ijoollee fi warri addaan faca'anii jiru keessumaa godina tigraay dhihaa keessatti uummanni manaaf qe'ee irraa buqqa'e harki caalaan bakka daa'annaa keessa jiran haalli tigraay keessaa kan jechootaan ibsamu caalaa gaddisiisaadha jedhan tigraay keessatti haalli qonnaa dhibba keessaa harki 80 caalaan jiraattota naannoo akka ilaallatu kan ibsan dooktar abbaadiin weerara hawaannisa duraan mudateerraa oomishi hafe harka caalaan saaminsaa fi gubachuuf saaxilamee beeladaaleen qalamanii kaan immoo gubaman jedhan iddoo tokko tokkotti ooyiruun kuduraa fi muduraa mancaafamuun bosanni ciramee oomisha cileef oolchuurra jira jedhanii qonnaan bulaan akka hin qonneef ittifama jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo Tigraay kun ibsaniiru. Ani fattiin sittima eenyuyyuu waliin hidhata siyaasaa hin qabu an hayyuu saayinsiiti qonnaan bulaa gargaaruufan seene naannoo waraanni Eertiraa to'ateetti qonnaan bultoota harka caalaa isaaniin hin qotinaa jedhaniiru oomishi isaaniillee ituu nafin saamamaa jira rakkoo guddaa keessa jiru guyyoota darban 10 keessatti waa'ee kanaa odeeffannoo hin qabu kan biraa afuuti meeshaa qonnaa qonnaan bulaan itti gargaaramu cabsanii bubaa jiran waliigala oomishnis ta'e beeladaaleen guutummaatti saamamaa jiru gocha kan harka caalaasaa kan raawwatu waraana Eertiraatii jedhaniiru isa dooktar abbaadiin dubbatan kana deeggaruun wiixata darbe VOA irratti kan dhiyaatan jiraataan godina Tigraay giddugaleessaa kan eenyummaan isaanii fatta akka hin ibsamne gaafatan qonnaan bulaan tokko magaalaa aksumirraa akka jedhanitti gara aksumitti ega dhufnee guyyaa 15 ta'eera yeroo qonnaa ture qotiyyoo hiikaa jechuun tarkaanfii fudhachuu yeroo jalqaban baqannee iddoo sanaa baane hawaasni qotuu fi midhaan facaasuu yeroo jalqabu raayyaan gara baadiyyaatti gaafa bobbaafamu kan jalaa miliquu dandeenye baanee jirra qotiyyoo nu eegsisanii kan nu ari'an waraana Eertiraati anaan nan qabne yeroo nu bira ga'an qotiyyoo akkan camadeetti dhiiseen fiigee baqadhe qonnaan bulaa rukutuu ennaa jalqaban an dargaggeessa waanan ta'eef na ajjeesu jedheen fiigee jalaa ba'e warra kaan garuu qabanii akkan qonneef qotiyyoo isaanii hiiksisan jedhe tarkaanfiin hatattamaan fudhatamu taanaan waggaa 3-5 keessatti waan gaddisiisaan kan uumamuuf jiru ta'uu kan akeekkachiisan dooktar abbaadiin hanqinni bajataa jiraatus baatii ganna keessa qonnaa jalqabsiisuuf waajjiroota qonnaa kan aanaalee kanneen duula waraanaatiin barbadaan deebisanii gurmeessuun barbaachisaa ta'uu ibsan hojjetoota lafa turanitti deebisuu fi hanga tokko hojjetamaa akka jiruus ibsanii xaa'oon akkaan murteessaa waan ta'eef bulchiinsi naannoo Tigraay wabii nuuf kenneen kuntaala 1800 gara Tigraayitti seensisuuf qophii tumurree jirraa jedhan haga ammaatti xaa'oo kuntaala 1200 Tigraayin seensisuu isaanii fi kanaafis ni seenaa abdii jedhuun isa Tigraayin seenee jiru qonnaan bulaaf dhiyeessaa jirraa jedhaniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo Tigraay dooktar Abbaadii Girmaa rakkoo qonnaan bulaa furuuf jaarmiyoota walii wajjin hojjetanii fi qaamota gargaarsaa waliin gargaarsa walitti qabuuf yaaliin akka ture hedduu isaaniirraas deebii gaarii argachuu isaanii dubbatan erga dhiheenya kanaa as bakka murtaa'anitti qonnaan bulaan hojii qotuu fi sanyii facaasuu jalqabuusaa ibsaniiru tiraaktaraan qotuun deeggarsa gochuun akkasumas maallaqa gargaarsaa argameen sanyii midhaanii kuntaala 1900 bituuf waajirri isaanii yaalii gochaa kan jiru ta'uus ibsaniiru sanyii midhaanii kuntaala 1200 akka harka isaanii seene ibsuun qormaanni inni guddaan sanyii midhaaniif xaa'oo iddoodhaa gara iddootti geessuu ta'uu kan ibsan dooktar Abbaadiin sababiinsaas jedhan shoofeeronni hedduun giddugaleessa biyyattii irraa Tigraay deemuun fedhan kana malees xaa'oon kun buufata doonii jabuutii irra waan jiruuf kun immoo rakkoo biyyattii kan waliigalaatii jedhaniiru Tigraay dhihaa fi Tigraay kibbaa dabalatee sanyii midhaanis ta'e xaa'oo raabsuuf karoorra akka jiru ibsanii Tigraay dhihaa keessa jiraattonni dhibba keessa harki 65 manaaf qe'ee irraa godaananii yeroo amma kuma dibbashani fi kuma shantama kannen taan shireke sajiru jadan. Bulchiinsa yero kan Tigraif itti ana bulcha kataan torbe darbe media motummaaf ibsa kennanin. Sanyin midani akka Tigrayin senef itti fame akka ture ibsani turan. Ammo gaafi jedhuuf.
Isi zarni na oromia filila mangisti la halana gari gadgata amiska maskunia deni shalisashin.
Kun Radio Sagale America sagantaa afaan Oromooti. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru Radio Sagale America sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden itti aantuu pirezidaantiin Kaamelaa Haarisii fi qondaalonni waraanaa biyyattii olaanoon guyyaa goototaa biyyoolessaa ka waggaa har'a guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaaneffamee oolu ilaalchisuudhaan bakka awwaalcha waraanaa biyyoolessaa Arlington National Cemetery jedhamu deemuudhaan bissii abaaboo kaayan. Gabaasaa Kirisanes Tujubeetu dhiyeessa.
Pirezidaant Joo Baayiden ministiriitti isaa Looyid Oostiniif hoogganaa hojjettootaa Jeneraal Maark Miilee dugdee Waashingtonitti kan argamu bakka awwaalcha Arlington Cemetery jedhamutti sirna yaadannoo qophaa'e irratti haasaa dhageessisuuf jiru. Baayiden dilbata kaleessaa bakka gadamoojiiwwan waraanaaf maatiiwwan miseensota waraanaa biyya isaaniitu tajaajilanii wareegamaniif haasaa dhageessisaniin wareegama isaan kaffalaniif maatiiwwan isaanii dhiisanii deeman yaadachuu qabna jedhan. Bakka maatii gaddaan dhahame ta'e garaan koo akkaan na gaddaa jedhan Baayiden. Ibsi Baayiden kun kan dhagahame kan waardiyyaa waraana biyyoolessaa kutaa Delaware keessaa tajaajilaa turan waggaa ja'affaa du'uu ilma isaanii Boo Baayidenitti ture. Boo Baayiden bara 2015 jechuun waggaa jahaarraa utuu dhibee kaansariin du'aan hin boqotin dura humnoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraaq keessaa daawwatanii turan. Nama ofii dhabuun attam akka nama dhukkubu nan hubadha jedhan Baayiden. Laphee ofii keessatti qaawwaan dhiisee darbus nan beeka. Hafuura fudhatanii deeffachuu akka dadhabuutii jedhan. Firoottan koo gaddi hammi kun jiraatus kanneen jaallattan lubbuu isaanii dhabaniif kanneen amma biyya isaanii tajaajilaa jiran ilaalchise boonuun akkasinitti dhagaamu nan beeka. Kunis boonaaf gootummaa Ameerikaa keenya guddittii tajaajiluutii jedhan. Ameerikaan erga xumura wal waraansa bara 1868 qabee dhuma baatee eebilaatti kanneen waraansa irratti wareegaman yaadachuuf guyyaa goototaa kabajji. Ayyaanni waggaa kunis wixata sadhumaa kabaatee eebilaatti waggaa waggaan kabajama. Ayyaana kanaaf jecha alaabaan bakka awwaalcha biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamuuf bakka awwaalcha goototaa guutummaa biyyattii jiran irra abaaboonni kaa'ama. Ayyaanni kun itti dabaluudhaan yeroo baatiin bonaa itti jalqabuuf aadaadhaan Yuunaayitid Isteetsi keessaa imalli itti heddummaatu. Imalli sababa vaayirasii koronaan waggaa darbe danqame. Waggaa kan lammiiwwan Ameerikaa haala san weerara vaayirasii kanaa duraa turetti deebi'anii jiran. Kamisaaf jimaata darbe uummata 1,000,800 ol ta'an xayyaaraan imaluu isaanii bulchiinsi nageenya geejjibaa Ameerikaa beeksisee jira. Gareen dhimma geejjibaa kan AAA jedhamu akka jedhetti ayyaana goototaa kanarratti imalli biyyattii keessaa kan waggaa darbeerra 60%+ kan ol guddate yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa 37,000,000 ta'an irra hedduun isaanii konkolaataadhaan mana isaanii irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 80 fagaatanii adeemuuf jiru. Imalli kun heddummaachuun ennaa gatiin boba'aa dabalee jirutti. Ennaa guyyaa goototaa kan ol ka'u gatiin boba'aa waggaa kana 400,43% ol guddate jechuun ragaan Reuters mul'isee jira. Gama biraan weerara koronaa dura kan ture gatiin saanduchii ittiin bitan dabaluu akkasumas gatiin mana nyaataa dhaqanii irbaata nyaachuu akkasumas gatiin dhugaatii paarkiiwwan daawwachuu agarsiisa adda addaa daawwachuuf konkolaataa kireeffachuu dabalee jira. Tikeettiin xayyaaraaf hoteelotaa garuu weerarri utuun ka'in dura isa tureen gadi ta'uun illee ibsamee jira. Gatiin meeshaalee adda addaas yeroo yeroon dabalaa kan dhufe sababa fedhiin uummata tajaajilamuu dabaleef rakkoon humna namaaf rakkoon dhiyeessii meeshaa waan jiruufi. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti